assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'istonda avtobus yong'inida qurbon bo'lgan 52 nafar o'zbekistonlikning 49 nafarini shaxsi aniqlandi. Ularning aksariyati Namangan va Farg'ona viloyatidan. O'zbekiston prezidenti davlat sharoit yaratib bermagani uchun halok bo'lganlar oldida qarzdormiz deb aytdi.
Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular maosh begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat.
Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida motam tadbiri o'tkazildi, lekin elchixonadan hech kim chiqmadi. Bizning intervyu. Falokatda halok bo'lganlarni kutib olish uchun Namanganda tayyorgarlik bo'lyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Qozog'istonning Aqtobe viloyatida 18 yanvar kuni avtobus yong'inida halok bo'lgan 52 nafar o'zbekistonlikning jasadi qoldiqlari bugun IL-76 maxsus harbiy transport uchog'ida Toshkentga olib kelingan. Halok bo'lgan 52 kishidan 49 nafarining shaxsi aniqlangani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, shaxs aniqlangan 49 kishidan 31 nafari Namanganning To'raqo'rg'on, 2 nafari Uchqo'rg'on tumanlaridan, 14 nafari Farg'onaning Toshloq, 1 nafari Andijonning Qorasuv shahridan, shuningdek halok bo'lganlar orasida Toshkent shahri va viloyatidan ham bittadan fuqarolar bor. Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tuvchi qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketish oqibatida uning ichida bo'lgan 52 nafar odam halok bo'lgan, 5 nafari yonayotgan avtobusdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan edi. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining avtobusda yonib ketishiga munosabat bildirgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu fojianing asl sababi ishsizlik ekanini ta'kidladi.
Begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar, ularning ham umidi bor Xudodan. Ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm o'tkazaman deb mana qanday yosh-yosh.
Mirziyoyevga ko'ra, fojiaga O'zbekistonda yetarli ish joylari yaratilmagani sabab bo'lgan. Albatta, 20 yanvar kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida Rossiyada yashovchi o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va faollar Qozog'istonda avtobus yong'inida halok bo'lgan vatandoshlarni xotirlash marosimini o'tkazdi. Moskvadagi vatandosh birlashmasi prezidenti Usmon Baratov bu haqda shularni ma'lum qildi.
O'zimning nomimdan va biz o'zbeklarni vatandosh jamiyati nomidan ertangi 20 yanvar 2018 yilda motam kuni deb e'lon qilyapmiz. Ertaga kimda O'zbekiston bayrog'i bo'lsa, O'zbekiston bayrog'ini motam kuni bo'lishi uchun tushirish kerak. O'yin kulgi haligi haqli nimalarni mag'isimlarni o'yin kulgiga mavsum ko'rsatdi.
O'zbekistonda rasman motam e'lon qilinmagan, lekin musulmonlar idorasi matbuot xizmati 19 yanvar kuni Qozog'istondagi fojia munosabati bilan O'zbekistonning barcha masjidlarida juma namozida halok bo'lganlarning haqqiga tilovat, Qur'on tilovati qilinib duolar qilinganini bildirdi. Xalqaro ma'lumotlarga o'tamiz. Turkiya qurolli kuchlari Suriya shimoli g'arbidagi Afrin shahriga yaqin bo'lgan kurdlar pozitsiyalarini o'qqa tutib, ularning harakatiga javob qaytargan. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Turkiya bosh shtabining yozma bayonotida harbiylarning xatti-harakati mamlakat o'zini o'zi mudofaa etish huquqiga egaligi bilan izohlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiya kurdlarga qarshi amaliyot boshlaganini e'lon qilgan edi. AQSh federal hukumati bugun yarim tunda moliyalashtirish yo'qligi tufayli o'z ishini to'xtatishi kutilmoqda. Senatdagi demokratlar respublikachilarga bu boradagi qonun loyihasini qabul qilishga yo'l bermagan. Ayni damda Senat yangi qonun loyihasi bo'yicha muzokaralarini davom ettirmoqda. Chexiya parlamenti mamlakat bosh vaziri Andrej Babishni deputatlik daxlsizligidan mahrum etdi. Parlamentdagi Babish yetakchiligidagi ANO harakatidan boshqa barcha partiyalar bosh vazirni daxlsizlikdan mahrum etish uchun ovoz bergan. Babishning harakati o'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqan, lekin aksar ko'pchilik ovozini qozona olmagan edi. Chexiya politsiyasi Babishni firibgarlikda gumonlamoqda. U Yevropa ittifoqidan olgan yordam mablag'larini talon-toroj qilgani da'vo qilinadi. Ilgari firibgarlikka qarshi Yevropa byurosi ham Babish mablag'larini olishda xato qilganini tasdiqlagan edi. Chexiyada Babishga nisbatan jinoyat ishi ham ochilgan, lekin deputatlik daxlsizligi sabab bu ish to'xtatilgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobus yong'inida halok bo'lgan o'zbekistonliklarning to'ldirilgan ro'yxati e'lon qilindi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Aqto'be fojiasiga O'zbekistondagi ishsizlik sabab ekanini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Qozog'istonning Aqto'be viloyatida 18 yanvar kuni avtobus yong'inida halok bo'lgan 52 nafar o'zbekistonlikning jasadi qoldiqlari bugun IL-76 maxsus harbiy transport uchog'ida Toshkentga olib kelingan. Halok bo'lgan 52 kishidan 49 nafarining shaxsi aniqlangani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, shaxs aniqlangan 49 kishidan 31 nafari Namanganning To'raqo'rg'on, 2 nafari Uchqo'rg'on tumanlaridan, 14 nafari Farg'onaning Toshloq, 1 nafari Andijonning Qorasuv shahridan, shuningdek halok bo'lganlar orasida Toshkent shahri va viloyatidan ham bittadan fuqarolar bor. Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tuvchi qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketish oqibatida uning ichida bo'lgan 52 nafar odam halok bo'lgan, 5 nafari yonayotgan avtobusdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan edi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining avtobusda yonib ketishiga munosabat bildirgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu fojianing asl sababi ishsizlik ekanini ta'kidladi. Mirziyoyevga ko'ra, fojiaga O'zbekistonda yetarli ish joylari yaratilmagani sabab bo'lgan.
Kechagi bo'lgan paketlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari, bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar, ularni ham umidi bor Xudodan, ne niyatlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm kelaman deb, mana qanday qanday yosh-yosh yigitlar deyapti. Yosh-yosh yigitlar, yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi O'zbekistonga. Albatta, yani odam juda katta qayg'uda, ota-onalarga hamdardlik yo'q.
Albatta, 20 yanvar kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida Rossiyada yashovchi o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va faollar Qozog'istonda avtobus yong'inida halok bo'lgan vatandoshlarni xotirlash marosimini o'tkazdi. Moskvadagi vatandosh birlashmasi prezidenti Usmon Baratovga ko'ra, marosim payti elchixonadan hech kim ular oldiga chiqmagan.
Hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, o'zimning nomimdan va biz o'zbeklar vatandosh jamiyati nomidan ertangi 20 yanvar 2018 yilda motam kuni deb e'lon qilyapmiz. Ertaga kimda O'zbekiston bayrog'i bo'lsa, O'zbekiston bayrog'ini motam kuni bo'lishi uchun tushirish kerak. O'yin kulgi haligi xalq nimalari mag'zimlarni o'yin kulgiga mag'zim ko'rsatib yana ko'rsatib qo'ydiladi. O'zbekiston prezidentiga ham, rahbariyatiga ham, Oliy Majlisga ham shu taklif yetkazmoqchi maslahatlik. Ertangi kunda O'zbekistonda shu 52 O'zbekiston fuqarolari shunaqa vahshiycha shu halokatda o'lim sababini O'zbekistonda motam kuni e'lon qilishdi. Men ulardan so'radim. Iltimos, shu ertaga O'zbekistonda shu 52 odamga motam kunini e'lon qilishni so'rayman, janob Mirziyoyev.
Ozodlik O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan bu borada hozircha izoh ola olmadi. 18 yanvar kuni eslatamiz, Qozog'istonning Irg'iz tumanida mehnat muhojirlari bo'lgan avtobus yonib ketishi oqibatida O'zbekistonning 52 fuqarosi yonib ketgan, 5 nafari omon qolgan edi. O'zbekistonda rasman motam e'lon qilinmagan. lekin musulmonlar idorasi matbuot xizmati 19 yanvar kuni Qozog'istondagi fojia munosabati bilan O'zbekistonning barcha masjidlarida juma namozida halok bo'lganlarning haqqiga tilovat, Qur'on tilovati qilinib duolar qilinganini bildirdi. Musulmonlar idorasi rahbari Namangan viloyatiga halok bo'lgan insonlarning oilalariga hamdardlik izhor etishun borgan.
Innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
O'zbekiston prezidenti ham qurbonlarning oilalariga o'z ta'ziyasini bildirgan. Eslatamiz, oldin ham bu qabiy fojialari bo'lgan esida O'zbekiston prezidenti ilk bor bu borada munosabat bildirmoqda va halok bo'lganlarning oilalariga ta'ziya bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qozog'istonning Irg'iz tumanida mehnat muhojirlari bo'lgan avtobus yonib ketishi oqibatida o'zbekistonliklardan 52 kishi halok bo'ldi. Shularning 49 nafarining shaxsi aniqlangan va ularning 31 nafari Namanganning To'raqo'rg'on va 2 nafari Uchqo'rg'on tumanidan ekanligi ham aniqlangan. Namangandagi jurnalist, inson huquqlari faoli Nosir Zokir 20 yanvar kuni mana shu tumanlarga borib, o'sha halok bo'lganlarning yaqinlari bilan uchrashgan. Hozir Nosir Zokir biz bilan aloqada. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadiriddin.
Nosir aka, mana albatta bu og'ir musibat, u yerga borishning o'zi odamlarning ko'rishni o'zi juda bir og'ir bo'ladi har qanday odamga. Mana bordingiz, qayerlarga bordingiz, kimlarni ko'rdingiz?
Biz To'raqo'rg'on tumaniga borganimizda endi avvalo bir narsani aytib qo'yish kerakki, bu birgina bu Namangan xalqi uchun emas, butun O'zbekiston xalqi uchun juda katta fojia bo'ldi. Bu o'sha ilgarigi eski rejimda qoldiqlaridan hali qutula olmaymiz shekilli. O'shanga bejizga hozirgi joriy prezidentimiz Shavkat Miromonovich bekorga aytayotganlari yo'q, o'zimizda ishchi joylarini yarataylik. O'zimizda kelsin, mana yaqinda 52 vrachlar qaytib ketdi Rossiyadan. O'zimizda ish joylarini tezroq yaratsak, o'sha yerga bormaydi biz bolalarimizni. Ilgari bilardingiz, agar nishtasini o'sha Rossiya tomonlardan o'sha Ali fojia bilan halok bo'lsa, ota-onalar qanchadan qancha qiynalib, o'zini yonidan pul sarflab kelardi. Mana prezident tashabbuslari bilan bosh vazir borib o'sha yerda olib kelishibdi mana nimalarni. Endi bu juda ham katta fojia. Biz o'sha yerga borganimizda bir narsaga guvoh bo'ldik. Xalq endi nihoyatda o'zingiz bilasiz-ku endi boshga og'ir kun tushganda. Lekin bitta narsadan xursand bo'ldik. Kecha Namangan viloyati hokimi Xayrulla Hayitboyevich Bozorov 20 ta mashinada har bir xonadonga kirib, o'shalarning holidan xabar olib, fotiha o'qib, hammalariga qanday yordam bo'lsa berib kelishibdi. Hozir ham biz ko'rdik, o'sha yerda hokimiyatni vakillari o'sha yerda ishchi xizmatchilar bilan o'sha har bir xonadonni kezib, o'sha yerda nima kamchiliklar bo'lsa, shuni qilib yurishibdi. Men xudo o'ylayman, hozir mana shu prezidentni ham yuraklaridan qanday bir dard alam o'tayotganligini men bilib turibman. O'shanga shu o'zimizda ishchi o'rinlarini yarataylik degan gaplar bo'layapti-da.
Nosir aka, ularning bir yaqinlari bilan gaplashdingizmi, o'rtoqlari bilanmi, shu marhumlarning qarindoshlari bilanmi? Ular nima deyishadi? Nima uchun ketishgan, masalan, ayni qishchilarda Qahratonda nima uchun ketishgan
sizga? Endi hali bir yigit bilan gaplashdik, u billa ham sinf ekan, bitta sinfda o'qishgan ekan, bir yigitni nomini bilmayman endi. O'sha qishloqdan 15-chi kuni deydi, bayda bayram bilan kuzatdik. Keyin ketishdi o'shaqa nimaga kelib. Yo'lda ketayotganda bo'lgan ekanda bu voqeada. O'sha ishlagani ketayotgan bo'lgan. Biz endi dushanba kuni olib kelishar ekan. Dushanba kuni fotiha holli bo'lar ekan. Endi o'shanga hozir tayyorgarlik bo'layapti butun mahallada, To'raqo'rg'onda.
Yo, mahalladagi bir vaziyat qanday? Masalan, bir mahalladan bir necha kishidan bor masalan. Hatto ba'zi mahallalarda 5-6 kishidan bor. Mahalladagi vaziyat qanday? Bizga endi yozishlaricha kechasi bilan shu tuproq to'ldirib chiqishibdi o'ydim chuqur joylarga. Bir qanaqadir bir boshqa tayyorgarlik bo'lyapti. Mahallalar motam marosim motam tusiga kirgan, hamma joydan yig'i tovushi eshitilyapti deyilyapti. Siz kuzatgan?
Yo'q, biz yig'i tovushini eshitganimiz yo'q-ku. O'sha hokimni shaxsan buyruqlari bilan o'sha yerda ishchi xizmatchilar, ular qayerdan kelganini bilmayman, endi borib hokimiyatning vakillarini deb turishibdi o'sha yerda. Hammalari ko'chalarda abalga qarab, xonadonlarni tozalab, o'sha joylarga endi odamlar keladi. Endi bir kunda nechta, mana 30 nechta ham dedingiz. O'shanga odamlar keladiki, endi o'shanga tayyorgarlik ko'rishyapti hozir. Abalga qarab, o'sha qabrlar qazib, bosha qilib hammasini qilishyapti, odamlar o'zi qilyapti. Ko'chada odamni kam ko'rasiz. Hammasi o'sha xonadonlarga borib ishlayapti, o'sha mahalladagi bolalar o'zlarining inisiativlari bilan. Ko'chalarda bo'yida kam odam ko'rasiz. Afsuski, biz endi bugun dushanba kuni kelarmiz deb ko'pchilik bilan ko'risha olmadik, bir ikki kishi bilan gaplashdik xolos.
Rahmat Nosir aka ma'lumotlar uchun.
Salomon bo'ling. Rahmat.
Kunning muhim voqeasi.
18 yanvar kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyatida yuz bergan avtobus yong'inida halok bo'lganlarning 29 nafari va jabrlanganlarning 2 nafari Namangan viloyatidan, jumladan 23 nafari To'raqo'rg'on, 8 nafari Kosonsoy tumanidan safarga chiqqan fuqarolar ekani ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aytilishicha, shu munosabat bilan viloyat hokimi rahbarligida viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash boshqarmalari, mahalla, xayriya, jamoat fondi, viloyat kabi bir qator davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlaridan iborat ishchi komissiya tuzilgan. Viloyat hokimligi axborot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat ishchi komissiyasi tomonidan mazkur tumanlarda fojia qurbonlarining oilaviy sharoitini o'rganish, oila a'zolariga tibbiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Avtobusda halok bo'lganlarning nimadan o'lgani hozircha noma'lum. Payshanba kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lganlarning jasadlarini o'rgangan aqto'belik shifokorlar ularni termik kuyish tufayli qurbon bo'lgan degan xulosaga kelgan edi. Bu haqda UZA agentligi ham Kazinform axborot agentligiga tayanib xabar qildi. Aqto'be viloyat hokimligiga tayanib Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar qilishicha, halok bo'lgan 52 kishining jasadi 19 yanvar kuni Aqto'be shahrida sud tibbiy ekspertizasi davom etmoqda, biroq ko'plab jasadlar qattiq kuygani oqibatida ularning shaxsini aniqlash qiyin kechmoqda. Hozirda avtobus yonishi oqibatida halok bo'lgan 52 nafar o'zbekistonliklardan 31 nafarning shaxsi aniqlangan. Hozirga qadar Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda chiqqan yong'inda halok bo'lgan namanganlik Qahramon Xotamov va Zohidxon Imom Aliyevlarning maktabda birga o'qigan do'sti Ulug'bek Ozodlik bilan suhbatda fojiadan 2 kun oldin marhum sinfdoshlari bilan birga choyxonada o'tirishganini aytdi.
Ha, bular bilan aka kelish ketishdan oldin o'sha kuni bir kun oldin gapimiz bor edi, biz o'tirish qilamiz, shanbalik shu gap bilan hallashib yuruvdi-da, gapdan chiqib keyin hallashib.
Bular oldin ham borganmi Rossiyaga, yo ta'tilga kelishganmi, yo birinchi marta borishimi?
Yo, bular borib yurishgan aka, ta'tilda edi bular bu yerda.
Nimaga bular avtobusda ketishgan?
Ha, yo endi shu bilmayman, shu yo'l kirasi arzonroqmi deb o'ylashganmi, endi arzonroq yetib olamiz deganmi, endi o'zingiz bilasizki, hozir buyog'ini o'zingiz arzonroq yetib olardi deganimiz kerakda aka.
Nima ish qilishardi endi bu bolalar?
Yo'q, qurilishdada aka.
Rossiyadami?
Ha.
Ulug'bekjon, nimaga endi bu ishlarni qishloqda buncha ko'p odam ketganda?
Endi aka tirishchilik qilish kerak aka, nima qilib biz ham.
Vazirlik e'lon qilgan ro'yxatdan ma'lum bo'lishicha, shaxsi aniqlangan qurbonlar To'raqo'rg'on tumanining Katta Qurama, O'zbekiston, Bozorboshi va Chindavul qishloqlaridan, bir nafari esa Namangan shahridan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida ozod mikrofon. Agar bizda ish bo'lganda edi, qahraton qishda buncha yigit Rossiyaga ketarmidi?
Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerakmi, yo shoqabo ishlash kerakda.
Qoraqo'tanda kon ostida qolgan 30 oltinni izlovchi qutqarildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi shaxtani yopib tashladi. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'laridan yo'lkiraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizi mahalleden yok iken atrafımızda mahallelerden 4 kişi var iken. Tanıyımız şu Paxtakor'dan 2 iken, şu Azor'dan 2 iken.
Şerdi
de? Şerdi
ne bey?
Hayat şuna kaki, bana yaşlarga aynası iş yoktu Uzbekistan'da. Umumun işi yok. Şimdi kariyeler pensiyonu alıp, karısı var bir de sal, ilgili işgili bulalı. Umumun yaş aile bursa iş yok. Umumun kılış gerek. Ya oğulluk kılış gibi ya. Sokaba işler gerekse, oğulluk kısa kanunda eda bulalı. Yürüyedilse, bu sokabası manikör yapsak oldu.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lalmaydi. To'lalmaydi, bir pasta bankrot bo'ladi. Qarzga botadi. Misol, men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1.5 ming tirik odam ishlagan. Butun tashkilotlarni maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalar idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 xil soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplamaydi, qarzga botib, oxir idoramizni soliqqa berib, tarqatib ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi.
Ishsizlar juda ham ko'pmi endi masalan shu aytay yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini yuguradi, boshqa qiladi, pul topadi, hali abitini qilib berasiz, qo'liga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda, oylik ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Albatta, tabiiy.
Ularni ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda, 100%. Nima deysiz, korxonalarni yo'qotganlar kimlar? O'sha Oliy Majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlar chiqargan, boshqalar endi bechoralar endi pul topaman, oilamni boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Qandoshimizdan qarz olib shu boryapti yoshsizlikdan. Hali O'zbekiston buyuk davlat deymizu, buyuk davlatni fuqarosi ishlasam birovni shunchaga bor ish bormi deb turmaydida. O'zi Rossiya ham javob boyemas. Misol, men bilaman ayda o'tinini yor beraymi, ishimni qilib beraymi deb turishadida bechoralar. Endi hali
yo, Rossiyaga men hali sanksiya e'lon qilgandan keyin rublini qadri tushib ketdi. 30 rubldan hozir 2 barobarga tushib ketdi. 60 rubl. Baribir o'sha muhojirlarni topayotgan 2 barobar kam bo'lsa ham ketishyapti-da endi bular.
Yo'q, yo'q. Bu yerda o'sha pul ham yo'qda, nima qadrdan? Bizning nimada o'sha pul ham yo'q. Yo'q, korxona yo'q, tashkilot yo'q. Yoshlarga ish ham yo'q, bir ta'minot ham yo'qda. Masalan, Germaniyaga borgan nimalarda hali muhojir bo'lib borishyapti odamlar non so'rab. Angela Merkel 9 evrodan mana pul belgilab palatkalar berdi. O'sha nima ham o'sha hali odamgarchilikdan, inson sifatida inson bilan ham o'lib qolmasin degan ma'noda endi qilib bergan. Hozir bizni o'zimizniki o'zimizda yo'qda shu hali nima imkoni yo'qda bolalarni majbur ketishyaptisa o'sha yoqqa. Mana hozirgi nimamiz mana prezidentimiz bu otasiga rahmat endi boshlab hamma yo'qni qilyapti asosan qilyapti keyin nima o'ziga tushiriboradi haqni yuragidagini qilyapti adolat turib qilyapti hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizni mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz haligi kim buni o'ylaydi birorta hokimiyat milisaxona prokuratura bir qonuniy uni talab qilib olsangiz hayotda ikki yermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yerda qidiryapti. Ajoyib mana shu yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa,
deydi farg'onalik pensionerlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan oltin konda tosh bosib halok bo'lgan g'ayriqonuniy oltin izlovchi yigitning o'limi haqidagi ozodlik xabaridan so'ng Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi xodimlari voqea joyiga borib vaziyatni o'rgandi. Ozodlik 17 yanvar kungi materialda kon ostida 30 dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani, ularni yaqinlari qutqarishga urinayotgani haqida xabar qilgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, vazirlik qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgach, konda hech kim qolmaganini aniqlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Samarqand viloyat boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning o'limi sodir bo'lgan Qoraqo'tan oltin konining davlat tomonidan foydalanib bo'lingan shaxtasining og'zi yopib tashlangan. Noqonuniy oltin izlovchilarning shaxta bosib qolgani haqidagi xabarni biz keyin eshitdik va xodimlarimizni o'sha yerga yubordik. Chunki ular javobgarlikdan qo'rqib noqonuniy ish qilishgani uchun bizga xabar bermagan. Bizning xodimlar yetib borganda 17 yanvar kuni bir kishining o'ligi kavlab olinib, darhol ko'milganini, 3 kishi turli jarohatlar olganini, lekin ular shifokorga murojaat qilmaganini aniqlagan. Xodimlarimiz shaxtada boshqa odam qolmaganini aniqlagandan so'ng kiradigan joyini buldozer bilan yopib tashlagan, dedi mulozim. Paxtachi tumanining Toma qishlog'idagi mahalla faollaridan biri militsiya va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari voqea sodir bo'lgandan so'ng bir kun o'tib voqea joyiga borganini aytdi. Militsiya xodimlari va MTS bir kundan so'ng u yerga borishgan, aytishlaricha tosh bosib shaxta yo'lini yopib qo'yganlarning yaqinlari o'zlari yo'l ochib qolganlarni chiqarib olishgan. Qarib 30 kishi qutqarilgan, dedi mahalla faoli. Qutqarilgan yigitlardan biri do'stining ozodlikka aytishicha, oltin qidiruvchilarning halokatiga to'sinlardan birining qulashi sabab bo'lgan. O'rtog'imning aytishicha, ular 200-300 metr uzunlikdagi labirintda bo'lib o'tgan shaxtaning ichiga kirib, ruda qazishga kirishgan. Bu foydalanib ishlab chiqarish to'xtatilgan va tashlab ketilgan shaxta. Uning ichiga ko'zni achishtiradigan qandaydir narsa sepib ketishadi ekan. Bular esa himoya vositalarini taqib kirishgan. Davlat ishchilari shaxtani tomi tushib ketmasligi uchun har joyda tog' jinslaridan tabiiy ustun qoldirishadi ekan. Bulardan qaysi biridir? Ana shu ustunlardan birini sindirib, ruda olmoqchi bo'lgan ekan, tepa tushib ketibdi. Toshi tuproq yo'lni yopib qo'yibdi, kimnidir bosib qopdi, kimdir qochishga ulguribdi, qolganlarni keyin chiqarib olishibdi. Uning aytishicha 2 kishi o'lgan. Ulardan biri Toma qishlog'idan, ikkinchisi Sultonobod qishlog'idan, deydi paxtachiklardan biri. Uning aytishicha, o'sha paytda ichkarida 30 dan ortiq odam bo'lgan. Paxtachi tumanida yashaydigan ozodlikning boshqa manbasi ham qurbon bo'lganlar 2 nafar bo'lganini aytdi. Bugun mahalladoshlarim bilan gaplashdim. Ular kecha kondan yana bir yigitning jasadini olib kelishganini va 18 yanvar kuni janozasi bo'lganini aytishdi, deydi manba. Ammo Toma qishlog'idan bo'lgan 24 yashar yigit o'lganini tasdiqlagan rasmiy manbalar yana bir kishi bu voqeada o'lganini tasdiqlamadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston temir yo'llari shirkati O'zbekiston hududidan o'tadigan Tojikiston poyezdlariga imtiyoz berilishini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston transport vazirligi xabariga ko'ra, bu haqda O'zbekiston temir yo'llari shirkati vazirligiga telegramma yo'llagan. Unda aytilishicha, Tojikiston temir yo'llari davlat shirkatiga Keles quduqli, Qoraqalpog'iston quduqli va Xoja davlat quduqli temir yo'llarida yuk tashish 30% dan 50%gacha arzon bo'ladi. O'tgan yil avgustida ham O'zbekiston Tojikiston yuk tashish poyezdlariga o'z hududidan o'tish tariflariga 40%lik imtiyoz belgilangandi. Ayni damda Tojikiston temir yo'llari davlat shirkatiga ko'ra uzunligi 1000 km bo'lgan Qoraqalpog'iston quduqli yo'nalishida tojik yuk tashish poyezdlari foydalanmaydi. Tojikiston tomonini Amuzan G'alaba yo'nalishida temir yo'l aloqalarini tiklash istagida ekanligi aytmoqda. Ushbu yil Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatini temir yo'l orqali tashqi dunyo bilan bog'laydi. Tojikiston temir yo'llari shirkati so'zchisi Anvar Latifzodaning 19 yanvar kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, Tojikiston va O'zbekiston ushbu temir yo'lni ta'mirlash va poyezdlar harakatini qayta tiklashda kelishuvga erishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Tagadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Qo'shma Shtatlardan bank sohasi yetakchi mutaxassislaridan biri, Oppenheimer Investment Bankining yetakchi mutaxassislaridan biri Farhod Inoxonboyev. Farhodjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhodjon, mana sizlar, siz ishlayotgan Oppenheimer Investment Banki bu Qo'shma Shtatlardagi eng eski qadimgi sarmoya banklaridan biri hisoblanadi. Shu kunlarda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qo'shma Shtatlarga bordi va Qazaq Invest bilan sizni bankingiz o'rtasida, $2 milliard sarmoya kiritish bo'yicha Qozog'istonga shartnoma imzolandi. Mana shu shartnomaga to'xtalsak avval, marhamat.
Avvalambor, men bugun hozirgina shu narsani eshitdim. O'sha 52 dahshatli fojiada xaloq bo'lgan vatandoshlarimizni, o'sha Qozog'istonda avtobus yong'inidan xaloq bo'lgan yaqinlariga va qarindoshlariga chuqur ta'ziyam bildirmoqchiman. Bu juda ham dahshatli xabar. To'g'ri aytasiz, kuni kecha 16 yanvarda Qozog'iston prezidentini Amerikaga ilk bor prezident Tramp taklifi bilan bo'lib o'tgan muzokaralar orasida Amerikani savdo palatasi yirik Amerikani korxonalari, korporatsiyalari va banklari bilan prezident Nazarboyev va Qozog'iston delegatsiyasi o'rtasida muzokaralar bo'ldi. O'sha muzokaralar orasida biza anchadan beri tayyorlab kelgan, o'sha o'tgan yilda boshlaganmiz, Qozog'iston Respublikasi bilan bizani o'zlarini muzokaralar, bizani bank bilan Qozog'iston hukumati va Qozog'istondagi ba'zi bir yirik korxonalar orasida o'sha olib borgan muzokaralarimiz natijasida shu 16 yanvarda $2 milliard infratuzilma fondi yaratish bo'yicha memorandumga qo'l qo'ydik. Biz bankimiz tarafdan, biz bank rahbariyati, men o'zim ham qatnashdim va Qozog'iston hukumati tarafdan Kazinvest, bu Qozog'iston hukumatini investitsiyalar bo'yicha agentligi.
Shartnoma asosida endi Qozog'istonni qaysi sohalarga sarmoya kiritishni rejalashtirasizlar?
Avvalambor, biz o'sha kelishuv bo'yicha o'sha Qozog'istondagi infratuzilma, mamlakatni yo'llari, keyin ba'zi bir neft va gaz sohasidagi korxonalar, moliya sohasidagi, ya'ni kichik, unaqa eng katta yirik banklar emas, kichik va o'rta hol banklar, o'shalar bilan o'shalarga g'arbiy investorlarni, xususan biz orqali bizani o'zlarini sarmoyalarimizni o'sha Qozog'istondagi men aytib o'tganimdek o'sha korxonalarga, ba'zilari hukumat tarkibidagi, ba'zilari xususiy sektordagi o'sha korxonalarga sarmoya yetkazib berish bo'yicha o'sha sohalarga mablag' ajratiladi. Bu ya'ni joint fund, ya'ni bu savmestniy fond, ya'ni birlashgan fond.
Endi aytasizmi, O'zbekiston ham oxirgi paytda shu sohada, ya'ni xorijiy sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha katta harakatlar qilyapti. Yaqinda Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik diplomatlar bilan, elchilar bilan, tashqi ishlar vazirligi mulozimlari bilan uchrashgan paytda elchilarning asosiy vazifasi xorijdan sarmoya olib kirish bo'ladi deb aytdi. Shu sohada umuman bir ma'lum bir mexanizm bormi dunyoda? Sarmoya jalb qilishning mexanizmlari mavjudmi?
Albatta, men shaxsiy fikrim, birinchidan o'sha har bir mamlakatda, ayniqsa biz o'sha kuzatib boradigan, ya'ni yangi ochilayotgan, rivojlanayotgan mamlakatlar, O'zbekiston o'shalar ichiga kiradi. Xuddi Qozog'iston kabi va boshqa bizani bankimizda o'sha juda bizani katta yirik bo'limimiz o'sha emerging market deyiladi. Ya'ni o'sha yangi ochilayotgan, rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha O'zbekiston ham o'sha emerging marketlardan biri va avvalambor ochilib borayotgan, yangidan shakllanayotgan bozorlar, albatta ularga sarmoyalarni birinchi anaqasi bu elchixonalar va elchixonadagi mana prezidentimiz Mirziyoyev aytganlaridek elchilar bu O'zbekistonni yuzi, O'zbekistonni sarmoya muhiti, sarmoya sharoitini birinchi bo'lib o'sha tashqaridagi o'zligi o'sha xizmat qilayotgan mamlakatlarda investorligi birinchi bo'lib investorlar elchini ko'rsa yo bir qaysidir bir tadbirda, sarmoya tadbirida yo konferensiyada shu yerda O'zbekiston bo'yicha elchini ko'rib, elchixonadagilarni ko'rsa, birinchi o'sha nimasi, nima deydi, tushunishi va fikri u mamlakat bo'yicha o'sha elchi elchixonadagilardan shakllanadi.
Bahodir, mana o'zbek elchilarini, o'zbek diplomatlarini, qo'shma shtatlari qanchalik faol deb ayta olamiz?
Endi bilasizmi, men ilgarigi eski elchilar bilan unaqa bir qanaqadir aloqam bo'lmagan yoki kontaktim bo'lmagan, lekin yangi kelgan hozirgi Amerikaga yangidan jo'natilgan elchimiz Javlon Vahobov bilan shaxsan so'zlashishga bir imkoniyatim bo'lgan. Mani shaxsiy fikrim judayam nima desa bo'ladi, o'sha yangi hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni, yangi bo'layotgan o'zgarishlar shamolini haqiqiy aniq yuzi desa bo'lasiz, chunki juda ham ochiq elchi. Men o'zim gaplashdim u odam bilan. Juda ham aqlli, juda ham o'sha O'zbekistonni именно prezident Mirziyoyev aytgandek o'sha investitsiyalar tarafidan, biznesga tashqaridan pul olib kirish tarafidan o'shalarga qayg'uradigan, o'shalarni oldi suradigan elchilardan deb man shaxsiy fikrim shunaqa bir ta'sir qoldirdi. То есть, ya'ni anaqa umuman yangi darajadagi yangi zamon elchisi desa bo'ladi. Man shaxsiy fikrim.
Aytasizmi, Farhod, umuman O'zbekiston to'g'ri yo'ldan boryaptimi o'sha sarmoya kiritish uchun? Fazo musoidmi? Ya'ni sarmoya kiritishga tayyormi O'zbekiston? Shunga sharoitlarni muhayyo qilib qo'yganmi yo'qmi?
Endi hozirgi mana prezident chiqishlari, keyin mana shu oxirgi bir yil ichida bo'lgan, qisqa muddat ichida bo'lgan bir ozgina bo'lsa ham oldinga surilgan qadamlar, mana shu qo'yilgan reformalar, hattoki shu valyutani tenglashtirish qora bozor bilan rasmiy kurs birlashtirish, keyin man bo'layotgan investitsion forumlar, man o'ylayman O'zbekiston hozir juda ham to'g'ri yo'lda ketyapti. Man umid qilamanki shu tanlangan, shu hozirgi borayotgan yo'ldan O'zbekiston boshqa chekinmaydi, faqat oldinga qarab yuradi shunaqa.
Lekin bunga to'siqlar bormi? Ya'ni O'zbekistonda o'sha qonuniy shart-sharoitlar yoki iqtisodiy shart-sharoitlar bormi? Yoki hali ham bormi? Misol uchun bir xorijiy sarmoyador kirishiga to'siqlik qiladigan bir omillar bormi hozir ham?
Endi bilasizmi, rivojlanayotgan, endi shakllanayotgan yangi iqtisodlarda mana hozir bizani bu man uchun shaxsan hozirgi O'zbekiston iqtisodi yangi ikkinchi nimasi, nima deydi, hayoti, men uchun bu mana shu 2016-yildan boshlangan, 2017-yil boshidan biz o'shandan boshlab, bizning bank ham, boshqa sarmoyadorlar ham bu yerda Amerikada va G'arbda O'zbekistonni yaqindan hozir kuzatib kelyapti, o'sha 2017-dan boshlab. Men o'ylaymanki, shunaqa yangidan ikkinchi hayot, ya'ni ikkinchi nafas bilan kelyotgan har bir iqtisodda albatta to'sqinlik qiladiganlar ham bo'ladi, ya'ni ichidan orqa, ya'ni eski maktab deymiz, ana old school eski maktab o'sha a'zolari kimlardir balkim orqaga harakat qilishi ham mumkin yoki qanaqadir hozirgi o'zgarishlarni tezligiga moslasha olmayotgan bo'lishlar ham mumkin. Buni prezident o'zi ham necha marta takroran aytdi, o'zgarsanglar o'sha yangi anaqalarga ulgurib o'sha yetib, mana nima deydi, up to speed deydi ingliz tilida, o'shalarga yetib anaqa qilsanglar ishlanglar, bo'lmasa hammanglar ketasizlar deb prezident ham necha marta takroran aytdi. Men o'ylaymanki, albatta bor shunaqa, nima deydi, balkim orqaga ham nima qiladiganlar, lekin hozir ko'rayotgan qadamlarimiz, O'zbekiston qadamlari, hozir ko'rayotgan shu reformalar o'ylaymanki faqat oldinga ketadi va aytilgan gaplar, berilgan va'dalar va qilinayotgan harakatlar chekinmaydi.
Farhod, asosan sarmoya kiritish bizni birinchi sharti bu mamlakatni shaffof ekanligi, to'g'rimi? Bank sohasini shaffof bo'lishi va korrupsiyani yo'qligi. O'zbekiston korrupsiya darajasi bo'yicha baribir ham dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri. Shunday holatda sizni bank misol uchun O'zbekistonga sarmoya kiritishga tayyormi yoki sal ehtiyotkorlik bilan yondashadimi?
Bu narsalar birma-bir yuradi. Ya'ni bozor ochilgan sari shaffoflik ham birinchidan ikki taraflama bo'ladi. Bu tanam shaffoflikni talab qilishadi va O'zbekiston agar sarmoya kiritishi istasa chindan albatta majbur bo'ladi shaffoflik yaratishga. Mana hozir shaffoflikka elementlarini mana уже ko'ryapmiz. Hozir masalan mana O'zbekiston ilgari hech qachon o'zini oltin va valyuta zaxiralarini e'lon qilmagan edi. Hozir Markaziy bank buni e'lon qilish boshladi. Ya'ni keyin bundan tashqari kvartallarda, yarim yilliklarda bank Markaziy bank, keyin Iqtisodiyot vazirligi Minfinla chiqib mana anna qilib beryapti, press konferensiyalar o'tkazyapti, jurnalistlar oldida qaysidir qanaqadir ilgari berilmagan savollarga javob berishyapti. Ya'ni qadamma qadam mani fikrimcha shaffoflik bo'yapti, lekin men aytganimdek bu narsalar sarmoyalar shaffoflik va korrupsiyaga va mamlakatdagi korrupsiya muhiti bu birma-bir yurib sekin-sekin qanchalik sarmoya ko'proq kiraversa, shunchalik shaffoflik kengayadi, ochiqlik kengayadi va korrupsiya shunda korrupsiyaga e'tibor berish va un bilan o'sha korrupsiyaga qarshi bir qanaqadir harakatlar ham parallel ketadi. Men o'ylaymanki, bu uchun birinchidan O'zbekiston hukumatini siyosiy political will deymiz, siyosiy istagi bo'lishi kerak. Men o'ylayman, hozirgi holda shu istak bor. Men o'ylaymanki, hozirgi holda O'zbekiston hukumati shunga va'da bergan va shunga harakat qilyapti. Qolgani endi faqat o'sha yaxshi bir komanda, yaxshi o'sha yangi mana new blood deymiz, yangi qon, yangi o'sha yangi xarakter, yangi yuzlar, yangi o'sha a'zolar, hukumatga yangi kelayotgan odamlar keng dunyoni keng ko'radigan, tashqarida ko'p bo'lgan, tashqaridagi boshqa mamlakatlarni iqtisodini ko'rgan, o'qigan o'shalar mana hozir sekin-sekin O'zbekiston hukumatini tortib ketyapti.
Lekin baribir yirik xorijiy sarmoyadorlar oshib tushayotgani yo'q O'zbekistonga. Nega?
Endi qani hozir ko'ramiz mana masalan bizani o'zimizni bankimizni misolida men ayta olaman. Bizni bir qator desak bo'ladi, bir takliflar berganmiz. Hozir o'shalar bo'yicha muzokaralar ham olib boryapmiz O'zbekiston hukumati bilan. Qolaversa O'zbekistonni elchixonasi bilan mana o'sha boya gapirgan gapingizga o'sha prezident buddagi elchilarni, tashqaridagi elchilarni, ya'ni birinchi o'sha sarmoyalar bu sarmoyadorlar uchun birinchi kontakt o'sha elchixonalar bo'ladi deganlardan keyin ham biz bundan ham oldin o'sha kontaktimizni mana shu yangi elchi kelishi bilan o'rnatganmiz va biz ham mana nima desam bo'ladi, unaqa shoshilishda emas yoki shoshilishmaslikda emas, biz bir ikkita takliflar berganmiz. O'zbekiston tarafi ham takliflar bergan, nafaqat hukumat idoralari bilan, qolaversa xususiy sektor bilan ham. Men o'ylaymanki, hozir O'zbekistonni ko'proq e'tiborim shu xususiy sektor rivojlantirishga bo'ladi. Xususiy sektorga o'sha ko'proq erkinliklar beriladi, chunki sarmoyalar ham asosan xususiy sektor orqali kirib keladi O'zbekistonga.
Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining eng eski qadimiy sarmoya banklaridan biri O'zbekistonga kirishga shayb turibdi deb aytmoqchimisiz?
Shunaqa desam ham bo'ladi. Bizning qiziqishimiz O'zbekistonga juda ham katta. O'zbekistonni potensialini men o'zim shaxsan ham bilaman. To'g'ri, Qozog'iston ancha bu iqtisodiy moliyaviy tarafdan bizdan ancha oldinga o'tib ketgan edi, lekin potensial bo'yicha men o'ylaymanki, biz O'zbekistondan ancha kuchliroqmiz, potensialimiz yirikroq. Qolaversa, birinchidan bizani aholi ham o'sha ichki bozor O'zbekistonniki Qozog'istondan ancha katta. Endi shu imkoniyatlarni to'g'ri yo'lda siz aytib o'tgandek shaffoflik bilan o'sha yangi fikrlash bilan, yangi o'sha odamlar bilan, yangi qon bilan, yangi o'sha O'zbekistonga jon kuyar hukumatdagi, shaxsiy sektordagi, biznesdagi faollar bilan o'sha narsalarni olib borsa, O'zbekiston ancha o'tib ketadi Qozog'istondan.
Ko'ramiz. Mana Shavkat Mirziyoyev chetda yurgan vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishga chaqiriqlar bilan chiqdi. Bor salohiyatlarni ishga solishga, vatanga xizmat qilishga chaqirdi. Bir o'zbekistonlik sifatida siz ham qaytishga tayyormisiz endi agar zarur bo'lsa?
Albatta tayyorman, lekin savolingizga mamnunlik bilan javob berardim. O'zbekistonga yordam berish uchun, O'zbekistonni rivojlanishi uchun O'zbekiston ichiga borib o'tdan faoliyat ko'rsatish faqat ichkaridan faollik yoki qanaqadir bir xizmat qilish shart emas. Tashqaridan turib bo'lsa ham yordam qilsa bo'ladi, lekin albatta agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, agar borish kerak bo'lsa albatta boraman.
Biz qayerda bo'lmaylik, yordamni seksa bo'ldi demoqchisiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Biz bilan Qo'shma Shtatlardan Oppenheimer sarmoya bankining ijrochi direktorlaridan biri Farhod Inoyatboyev ozod nazariyada. Katta rahmat, Farhodjon.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi dasturida Samarqand teatri 25 yillik qo'rquvdan qutulish haqida spektakl qo'yganini muhokama qilamiz.
Bitta narsa yotdi zamirida, mazmun mohiyati yillar davomida mavjud bo'lib kelgan qo'rquvni yengishga harakat.
100 yosh bilan yuzlashgan Samarqand teatri qo'rquvga qarshi jasorat mavzusidagi spektaklni namoyish qildi. Taniqli turk dramaturgi Tunjar Jujanoğlu qalamiga mansub psixologik dramada bir qishloq aholisining qanday qilib qo'rquvdan xalos bo'lgani aks ettiriladi. Dunyoning 50 o'tkazilgan sahnalarda qo'yilgan ko'chki deya nomlangan bu asar munaqqidlarga ko'ra Samarqand teatri sahnasida o'ta dolzarblik kasb etgan. O'zbekistonlik teatr rejissyori va munaqqid Jo'rabek Ro'zmetovning aytishicha, spektakl jamiyatdagi bugungi o'zgarishlar anatomiyasini tomoshabinga yaqqol va lo'nda qilib yetkazgan aktual asardir.
Mavzu jihatdan ham sezilyapti, ijodkorlar munosabati nuqtai nazardan ham sezilyapti.
Samarqand davlat musiqali drama teatri direktori Bahodir Sharafovning Ozodlik muxbiriga 16 yanvar kuni aytishicha, ko'chki spektakli bugungi siyosiy o'zgarishlarni aks ettiradigan va odamlar idrokidagi qo'rquvni yo'q qiladigan asar sifatida saqlanishtirildi.
Bu spektaklga, bu pyesaga murojaat qilishimizning asosiy sabablaridan biri, rostini aytadigan bo'lsak, bugun mamlakatimiz juda katta keng miqyosdagi o'zgarishlar bo'lyapti, ko'ryapsiz. Erkin sohasida juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan biz ko'chkiga murojaat qilishimizning sababi, значит, bu spektaklni avvalambor biz rejissor taklif qildik. Valijon Umarov degan rejissor borlar, bilasiz, Valijon aka. Endi bitta narsani aytish kerak, spektakl juda qiyin. Asar murakkab, chunki u psixologik drama, chunki bu yerda bitta narsa yotibdi zamirida, mazmun mohiyati o'sha o'zini farzandi, o'zini vatani, o'zini qishlog'ini, masalan deylik, asrab qolish uchun o'sha yosh yigit chiqib, o'sha o'zini muhofaza qilishga kirishadi. Dadillik bilan o'sha asrlar davomida, yillar davomida mavjud bo'lib kelgan qo'rquvni yengishga harakat qiladi.
Bu asarga qo'l urgan paytingizda hali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chiqib 37 yillar qaytarilmasin, qo'rqmanglar degan gaplarni hali aytmagan edi. Ya'ni yaqinda aytdi bu gapni. Teatr nima, jamiyatni idrokiga xitob-ku. Poytaxt teatrlarida qanaqadir ko'ngilochar qaynona kelin narsalar qo'yilayotgan paytda ijtimoiy fikrga xitob Samarqanddan chiqdi degan ma'noda sizlarga maqtov yog'dirilyapti-da. O'sha masalada tanlov qanaqa bo'lgan? Vaqtni his qilish masalasi teatrda muhimda.
Mani nazarimda san'at, teatr har doim bir qadam oldinga yurish kerak-da, tushunyapsizmi? Masalan, teatr ham ma'naviyat maskanida u teatr. Teatr ma'naviyat maskani bo'ladigan bo'lsa, hadil eski gapni qaytarmaslik kerak. Qanaqadir yangi, ilg'or fikrlarni ham tomoshabinlarga bera bilish kerak. Mani nazarimda endi balkim biza ongli ravishda bilibmi, bilmaymi, mana shunday bir katta ishga qo'l urganligimizni tomoshabinlarni fikridan sezib qoldik. Shuning uchun men o'ylaymanki, buni masalan shabadalari, O'zbekistondagi mana bunday bir erkinliklarning shabadalari sezilganligimi baribir ta'sir ko'rsatgan, lekin baribir men yana bir marta aytaman, bu asarni bizaga pishiqligi shundan iboratki, mukammal asar. ziddiyatlarga boy i aktyorlarni mahoratini ochishga xizmat qiladigan joylari ko'pda, tushunyapsizmi? Boshqa pyesalarga farqli o'laroq shu uchun ham mana shu narsaga qo'l urdik biz. Va eng muhimi o'sha yechimi o'sha o'zini vatani, o'zini qishlog'ini, o'zini farzandini aslab qolishga bo'lgan bolaning intilishi bizani juda to'lqinlantirdi. Oxiri o'sha yoshlar kelib, yosh yigit o'zi qo'liga olib shuni muhofaza qilishga intilganligi bizani yanada to'lqinlantirdi.
Sharofning aytishicha, ko'rki spektaklining taqdimotiga maxsus kelgan turk dramaturgi Tunjar Jujan o'g'li asarga juda yaxshi baho bergan.
Bu odamda bir qiziq odat bor ekan, bu kishi qayerda spektakl qo'yilsa, shu yerda kelib o'sha spektaklni tomosha qilar ekan. Mana bizning O'zbekistonda ham, xususan Samarqandda qo'yilganligini eshitib qolib, shu spektaklni ko'rish xohishini bildirdi va biz aynan mana shu spektakl bilan Toshkent shahriga gastrol safariga borganimizda u kishining kelishlari ham shunga nimaga mos kelib qoldi. I o'sha kelib spektaklni tomosha qilib ketganlardan keyin bu kishi juda bir ijobiy fikrini bildirdi. Masalan deydi, har bir davlatda o'ziga qo'yilgan bo'lsa ham o'ziga xos qilib qo'yilgan. Lekin O'zbekistondagi dedi, balkim o'sha men yozgan qahramonlarning masalan deylik Turkiyani nimalariga yaqinroq bo'lganligimiz uchunmi, bir birimizni masalan deylik tilimiz, dinimiz sal birimizga yaqinroq bo'lganligi uchunmi, masalan sizlardagi spektakl boshqalardan farqli o'laroq o'sha mentalitet jihatidan, o'ziga o'xshashlik jihatidan yaqinroq ekanligini men his qildim dedi. Shu uchun u o'sha milliy teatr sahnasida ham so'zga chiqqanlarida va keyinchalik gazetalarga intervyu berganlarida ham, televizorga intervyu berganlarida ham o'sha O'zbekistonda qo'yilgan, xususan Samarqand teatrida qo'yilgan spektakl boshqalardan yaxshiroq qo'yilganligini yana bir marta alohida ta'kidladilar.
Spektaklni tomosha qilgan Munaqqid Akmalrizayev bu asarni o'zbek teatri san'atining yutug'i deb atadi. Spektaklda yuzi siyqalashmagan, xontaxta kino yoki tushmal kliplarda tushmagan aktyorlarning o'ychan qiyofasini ko'ramiz. Voqea katta tog'lar bilan har tomondan o'ralgan, manzili noma'lum qishloqda yuz beradi. Bu qishloq aholisi yilning 9 oyida baland ovozda gaplashmaydi, ovoz chiqarib kulishmaydi deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, spektakl qahramonlari qor ko'chishidan qo'rqishadi. Tunjar Jujan o'g'li yozgan asar qahramonlari ko'chki ko'chish xavfi yilning 9 oyi davom etadi deb o'ylashadi va atigi 3 oy davomidagina mahalliy aholi baqirib chaqirishi, quroldan otishi, to'y tomosha qilishi va chaqaloq dunyoga keltirishi mumkin bo'ladi. Munaqqid Akmalrizayevga ko'ra, drama tuguni ana shu voqelik ustiga quriladi. 9 oy jim yurish buyurilgan. Bu vaqtda bo'yda bo'lgan kelinlar o'ldiriladi, chunki ular qishloq osoyishtaligiga tahdid solmasligi lozim. Taqdir taqozosi bilan ana shu ko'chki xavfi kuchaygan bir paytda qishloqdagi bir oilada chaqaloq dunyoga kelishi kutiladi. Bu kelin bolasi bilan birga qishloq aholisining tinchligi uchun qurbon bo'lishi kerak. Ammo ayolning eri bu holatga isyon qilib to'pponchadan o'q uzadi. Xuddi shu paytda qishloqqa hech qanday ko'chki xavf solmagani ma'lum bo'ladi. Qishloq aholisi shuncha yil bekorga qo'rqib yurgani ma'lum bo'ladi, deydi Munaqqid. O'zbekistonlik teatr rejissyor va munaqqid Jo'rabek Ro'zmetovning aytishicha, spektakl bugungi kun bilan shu qadar bog'liqki, tomoshabin o'zini xuddi oynada ko'rgandek bo'ladi. Taniqli rassom Bahrom Safoyev sahna bezaklarini yaratgan va rejissyor Valixon Umarov sahnalashtirilgan bu asar munaqqid Ro'zmetovga ko'ra 1 soat 40 daqiqa davomida tomoshabin asabini tarang ushlab turadi. Taniqli artistlar Gulbahor Mamedova, Bahrulla Rahimov, Shohsanam Avlakulova, Jamshid Murodov, Baxtiyor Rahimov, Sarvinoz Saidova, Lobar Ahanova, Solijon Hakimov kabi aktyorlarning uyg'un ijrosi spektakl muvaffaqiyatini belgiladi, deydi munaqqid Jo'rabek Ro'zmetov. Samarqand davlat muzika drama teatri direktori Bahodir Sharofovning o'zbek muxbiriga aytishicha, ko'chki spektakl teatrining 100 yoshligi to'yiga atalgan sovg'adir.
Teatrimizning 100 yilligi bo'yicha albatta bu yil 100 yilga kiradi.
Har doim masalan teatr rahbarlari bilan gaplashib kelsak, ssenariy yo'q dedi, dramaturgiya yo'q dedi. Teatr uchun spektakl yozadigan yozuvchilar yo'q dedi. Lekin sizlar mana bu turk yozuvchisi, turk dramaturgi Tunjar Jujan o'g'lini nimasiga murojaat qildinglar-da, asariga? Uni asari dunyoning boshqa 50 teatrda qo'yilgan.
Qo'yilgan.
Lekin nima uchun mana shu paytda mana shu yozuvchiga murojaat qildinglar va tushuntirib bersangiz, mana ko'chki spektaklini, marhamat.
Bu asarda bizaga pishiqligi shundan iboratki, mukammal asar, ziddiyatlarga boy i aktyorlarni mahoratini ochishga xizmat qiladigan joylari ko'pda, tushunyapsizmi? Boshqa pyesalarga farqli o'laroq. Shuning uchun ham mana shu narsaga qo'l urdik biz.
Endi o'sha spektaklni bir jumlaga jo qilsak, qo'rqma, ovozingni chiqar degan narsada qo'rqma hech narsa, qo'rqma degan jumla. Bu hatto
Turkiya endi bilasizmi, har kimning o'zini ichida hadik borda, ichida hadik, qo'rquv bor odamlarimizda, ayrimlarimizda mana shu bilasizmi, odam masalan qo'rqmasdan bugun ishni amalga oshir, qo'rqmasdan boshlangan ishingni oxiriga yetkazgin. Albatta u qiyinchiliklarga duch keladi, lekin avvalambor o'sha o'zingga agar ishonching komil bo'ladigan bo'lsa, qiladigan ishingga, shuni muvaffaqiyatni sezsang, shunga harakat qil degan so'z bu yerda turibdi.
Endi fursatdan foydalanib, mana Samarqand teatri o'sha davrni his qilib, qo'rquvga qarshi to'tki spektaklni qo'ygan bo'lsa, Toshkentdagi rus dramatik teatri bor-ku?
Ha, bor, bor.
U o'sha Baxtiyor aka Hamidov o'sha yerda bosh rejissyor Nikolay Vasilyevich Gogolni revizor asarini qo'ydi. Bu ham bugun kunga hamroh, hamohang, ya'ni bugun ham o'sha o'g'ri, poraxo'r hokimlar har kun tanqid qilinyapti mana selektor majlislarida, lekin revizor asarida bu juda ham nima deydi, yaqqol ko'rsatilganda. Shu ma'noda sizni mana shu klassiklarni, ya'ni O'zbekistonda bugun yozilmagan bo'lsa ham umr boqiy nimalarga qo'l urilish mavzularga, ya'ni yozilgan o'sha Shakespeare, Gogol, siz mana turk adibini asariga murojaat qildingiz. Murojaat qilish masalasiga to'xtalsangiz va anu qaynona kelin, o'ldim kuydim, maishiy komediyalar davri o'tdimi? Ya'ni bizga teatr o'sha Behbudiy davridagi Samarqandda qo'yilgan ilk teatr o'sha Behbudiy oqpadari. Davridagi padarkush davridagi o'sha ijtimoiy muammolarga xitob qilish davriga qaytyapmizmi? O'sha masalada fikrlaringiz nima, rahmat.
Endi bitta narsa, haqiqatan ham juda to'g'ri aytdingiz. Qaynona kelin, maishiy muammolar mani nazarimda bir davr edi-da. Endi menimcha bu davr o'tdi. O'tdi degani bugungi tomoshabin asta-sekin pishib boryapti. Tomoshabinning mavqei, mafkurasi, qanaqadir bir nima deydi, uni ham bir nimasi o'sib boryapti-da. Shu uchun men bitta misol aytaman, Samarqand teatri misolida ham biz odatda o'ylaymiz-da, deymiz, katta dramatik asarni, psixologik narsani yoki dramatik narsani bugun tomoshabin ko'rmaydi degan masala bo'lishi mumkin. Men ochiq o'zimni teatrimiz misolida aytishim mumkin. Mana biz Mirzo Ulug'bek spektaklini qo'ydik 16-yilda. Mirzo Ulug'bek spektakli. Mana Erkin Komilov bizni teatrda aktyorlarda hamkorlikda qo'yildi. Ishonasizmi yo'qmi, xalqimiz mana shunday bir klassik asarlarni sog'ingan ekan. Bajonidil tomosha qildi. Tushunasizmi, o'sha teatrda o'ziga yarasha iqtisodiy rejalari bor. Rejamizning 30%ini aynan mana shu spektakl foydasi evaziga bajardik. Masalan, yoki masalan deylik, 17-yilda biz Iymon spektaklini qo'ydik. Bilasiz, bu ham dramatik asar. Bu spektakl ham teatr uchun juda katta muvaffaqiyat olib keldi. Tomoshabin, bilasizmi, tomoshabinni faqatgina degan emas, tomoshabinga hali o'rganmagan narsasini ham agar armug'on qiladigan bo'lsangiz, tomoshabin sizni orqangizdan ergasharkan. Masalan, o'sha ko'chkidan ham juda qo'rqdik. Bu ayrim odamlar uchun, ayrimlar uchun deb o'yladik. Yo'q, uni oddiy tomoshabin ham yaxshi qabul qila boshladi. Masalan, deylik, jiddiy narsalarga qo'l urishimiz, o'zi aytganingizdek, klassik narsalarga qo'l urishimiz kerak. Tomoshabinimizni bugun o'rgatishimiz kerak. Mana shunday mulohaza qilishga, mushohada qilishga va ularni shunga tarbiyalashimiz kerak. Yana bir misol, mana shu yil joriy yilda bizning teatrimiz yana bitta yaxshi asarni olgan Boborahim Mashrab hayoti faoliyati haqida bitta katta bir spektakl sahnalashni rejalashtirganmiz. Bu borada ham hozir tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bizning repertuarimizda yengil-yelpi asarlar emas, mana shunday bir jiddiy asarlarga qo'l uryapmizki, tomoshabin bugun ularni ko'rgisi kelyapti va ularga bugun biz ko'rsata olishimiz kerak. Bugun ayrimlar adashadi, faqatgina yengil-yelpi yoki musiqali asarlar bersak tomoshabin yo'q, tomoshabinga mana bunday narsalar bersangiz ham tomoshabin qabul qiladi. Faqat uni chiroyli sahnalashtirib qo'yish kerak.
Endi yana o'sha gapimga qaytamanda, muzofot teatrlari poytaxt teatrlari uchun namuna o'rnak bo'layotganini bir yildan beri Samarqand misolida ko'ryapmiz-da. 16-yilda Majidiy nomli Katta qo'rg'on teatrida Ahmadullani yozib, Shakespeare'ni Romeo va Juliettasini tragediyasini sahnalashtirgan edi-da. Va bu ingliz tilida bir qismi bo'lgan, buni o'sha qo'shiqlar ingliz tilida bo'lgan o'sha yerda.
Ya'ni Toshkentda realizatsiya bo'lmagan ilg'or g'oyalar Samarqandda bo'layotganiga nima deysiz o'zingiz? Buni nimasi, mohiyati nima? Mazmuni nima shuga?
Endi meni nazarimda har bir jamoa o'zining salohiyatini, o'zining ijodiy saviyasini o'zi belgilaydi, uni tashqaridagi mutaxassislar belgilaydi. Masalan, men Toshkentda Samarqanddan past yoki baland deya olmayman. Mening nazarimda har bir teatr o'zining rejasi bor, o'zining imkoniyati bor, o'zining izlanish jarayonlari bor. Mening nazarimda o'sha biz masalan bugun qanaqadir bir jiddiy mana shu narsalar ko'rayotgan ekanmiz. Demak, bugun biz izlanish yo'lida ekanligimiz, qanaqadir bir tomoshabin qalbiga yo'l topishga harakat qilayotganligimiz jamoa bilan birgalikda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mening nazarimda mana shu odam izlansa, qanaqadir yangilikka intilsa, qanaqadir bir ishga solinmagan, masalan, deylik, imkoniyatlarni ishga solsa, mana bunaqa muvaffaqiyatlar ham kelaverar ekan. Odam salginagina ijodda ham o'zini qiynay bilish kerak.
Katta rahmat sizga. Biz yangi nimalarni kutib qolamiz endi.
Nasib bo'lsa.
Ha, mayli.
Ishlaringizga muvaffaqiyat.
Katta rahmat sizga. Xo'p, xo'p.
Sog' bo'ling, akajon.